დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში დასაწყისში ჩვენ ვილაპარაკებთ ამბავზე, ოკუპაციის თემაზე კონკრეტულად და მორიგ ფაქტზე, რომელიც არის ერთ-ერთი განხორციელება რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციისა, უგულისხმობ განაჩენს, რომელიც გასული კვირის ბოლოს გამოუტანეს ცხინვალში საქართველოს მოქალაქეს ზაზა გახელაძეს. ის არ არის ერთადერთი, ვინც იმყოფება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე პატიმრობაში, გულისხმობს საქართველოს მოქალაქე. და ამან დიდი გამოხმაურება პოვა, ალბათ უფრო იმანაც სასჯელის იმ ზომამ, რომელიც მას მიუსაჯეს 12.5 წელიწადი. თუმცა არის გარკვეული იმედები და ვარაუდები, რომ შეიძლება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დე ფაქტო ხელისუფლების სასამართლოს მიერ განაჩენის გამოტანა იყოს ათვლის წერტილი ცოტა სხვა პროცესისთვის, უფრო ოპტიმისტურისთვის. არ ვიცი, წარსულის გამოცდილებას ვეყრნობით მხოლოდ, არანაირი ინფორმაცია ზუსტი ამის თაობაზე არ გვაქვს. არის გამოხმაურებები, იყო დაუყოვნებლივი გამოხმაურებები საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების, მეგობარი ქვეყნების, საგარეო უწყებების და ადევნებ თვალს პროცესებს. მე მინდა ამ საკითხს შევეხოთ გადაცემის დასაწყისში. ჩემი კოლეგა გოგა ავციაური ჩაგვართვება გორიდან, ასევე გუშინ გეტყვით, რომ გავრცელდა ინფორმაცია ახალგორელი აქტივისტის თამარ მეარაყიშვილის მიერ კიდევ ერთი ადამიანის გარდაცვალების შესახებ. ის წერდა წუხელ გუშინ ღამითო. თბილისში გადაიყვანეს ქართული სკოლის მასწავლებელი ზამირა ჩოჩიევა, უმოკლეს დროში გაიხსნა გზა, თუმცა სტრესმა, დარდმა, სხვადასხვა მხარეს გაყოფილმა ოჯახმა ადგილზე უხარისხო მედიცინამ, რის გამოც ვერ ვიტარებთ გამოკვლევებს, გეგმიურ მკურნალობას, თავისი ქნა დღეს გარდაიცვალაო. ანუ გუშინ ერთი შეხედვით ჯანღონით სავსე ქალი დაკარგა ოჯახმა, დააკლდება სკოლას რაიონს. გზა უნდა გაიხსნას პირობების გარეშე. ვიხოცებით სხვანაირად როგორ მოგმართოთ. მიმართავს ის გიორგი გახარიას და ანატოლი ბიბილოვს, ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების ლიდერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მივესალმები ჩემს კოლეგას გოგა აფციაურს. დილამ შვიდობის გოგა.
გამარჯობა.
რისი თქმა შეგვიძლია დღეს რა არის ეს სასჯელი? პირველი შეკითხვა რაც არის ჩემი, შენ უკეთესად გახსოვს, არის თუ არა ეს უპრეცედენტოდ ხანგრძლივი სასჯელი გულისხმობ პატიმრობის ვადას 12.5 წელიწადს, რაც ზაზა გახელაძეს მიუსაჯეს?
კიდევ ერთხელ მოგესალმები ნინო და მივესალმები აუდიტორიას. კი, ვეძებდით ჩვენ და საფრთხეს ყველას გონია, რომ ეს არის ყველაზე მაღალი სასჯელი, რომელიც დე ფაქტო რესპუბლიკის უზენაეს, ეგრეთ წოდებულმა უზენაესმა სასამართლომ გამოიტანა. თუმცა ჩვენ არქივში ვიპოვეთ 2017 წლის ამბავი ეხებოდა გიორგი გიუნაშვილს. ის თავის დროზე 2008 წლის აგვისტოს ომამდე ცხოვრობდა ამჟამად უკვე ოკუპირებულ სოფელ დისევში და აი ომის შემდეგ ის დევნილად წამოვიდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერბუქში, სადაც კოტეჯური დასახლებაა, დევნის დასახლება. აი 2016 წელს დააკავეს ის ივნისში ტერორისტულ დივერსიული საქმიანობის მუხლით მიუსაჯეს 20 წლით პატიმრობის თავისუფლების აღკვეთა და მხოლოდ 18 თვის შემდეგ, ესე იგი 2017 წლის ნოემბერში მოხდა მისი გათავისუფლება. აი დრანდის ციხიდან გათავისუფლებული პატიმრები,
ანუ ცხინვალში მისჯილი, ხო,
აფხაზეთის
გავლენა,
ხო, ენგურის ხიდზე, იქ გადაცემა აფხაზი პატიმრებისა და შესაბამისად უკვე ცხინვალიდან გამოშვებული ქართველი პატიმრები, რომელთა შორისაც იყო სწორედ აი გიორგი გიუნაშვილიც. 20 წლით ჰქონდა მას თავისუფლების აღკვეთა მისჯილი და 18 თვეში მოხერხდა მისი გათავისუფლება.
რატომ გახდა საჭირო, გოგა, თუ გახსოვს, ეს რა დავარქვა, ტრანსფერი ამ დაკავებულის და დატყვევებული ადამიანის? დიახ,
ხო, მაშინ ახალი პროცესი დაიწყო, პრინციპში ზაქარიაშვილის გამინისტრების შემდეგ დაიწყო ეს პროცესი. ის მე როგორც მახსოვს, ძალიან კარგად იყენებდა ხოლმე როგორც ფორმალურ და ესე ოფიციალურ კონტაქტებს, ასევე არაფორმალურ კონტაქტებს და აი მაშინ დადგა საკითხი. მართალია საქართველოს ხელისუფლება უარყოფდა ამ ფაქტს, მაშინ გაცვლა, ეგრეთ წოდებული გაცვლა ყველა ყველაზე.
დიახ.
ომის შემდეგ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, თუ არ ჩავთვლით რა თქმა უნდა, აი ომის პერიოდში მძევლების, აი ცხინვალიდან გამოყვანილი მძევლების გაცვლას სამხედრო ტყვეებში, ეს იყო უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ომის შემდგომი პერიოდიდან დაკავებული მოქალაქეების, როგორც ერთ ისე მეორე მხარეს გაცვლა მოხდა ყველაზე და ამაში იყო სამივე მხარე ფაქტიურად ჩართული: საქართველოს ხელისუფლება, დე-ფაქტო აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებებიც იმ პერიოდში. და აი მოხდა მაშინ ეს შეთანხმება, რომ ყოველგვარი პირობების გარეშე.
რა სურათი გვაქვს ახლა?
სურათი ახლა გვაქვს,
რა გარემო, რა სიტუაცია ახლა ზაზა გახელაძის პატიმრობის ფონზე? რისი იმედი შეიძლება გქონდეს, რომელიც აუცილებლად უნდა გქონდეს?
კი, კი, იმედიანად არის განწყობილი თვითონ ოჯახიც. ხო, ოჯახი არის იმედიანად განწყობილი, წუხელისაც ვესაუბრებოდი, უფრო სწორად მიმოწერა მქონდა ზაზას მეუღლესთან,
ცოტა
გირმა ბუთხუსთან და ხო, ადვოკატი ესაუბრა მათ ახლობელს, ოჯახის ახლობელს და იმ ახლობელმა ასე თქო მისი თანაბარები გადმოსცა და თქვა, რომ ხო, აი ზაზას პოზიციაზე იქნება ახლა გასაჩივრების პროცესი დამოკიდებული. თანხმო პირველ რიგში თვითონ უნდა თქვას პატიმარმა. ესე იგი, იქაურ დე-ფაქტო უზენა ეს სასამართლოს აქვს კიდე რაღაც საკასაციო პალატა და ამ პალატაში შესაძლოა რომ გასაჩივდეს. Ну დიდი შედეგი გასაჩივრების შემდეგ არც მე მგონია და არც ოჯახს რომ დადგება, მაგრამ აი ეს პროცესი ჩართულ მრავალ მხრივი ჩართულობა მოდით თქვათ და უკვე მისჯა აი ამ სასჯელისა იწევს ახალი ეტაპის დაწყებას, როგორც მოლაპარაკებების პროცესში, ისე მოდით პირდაპირ თქვათ არაფორმალური კავშირების დამყარების პროცესში. ამაში რაც გულისხმობ, ესეც შემიძლია გიამბოთ, გავიხსენოთ იგივე მაია ოთინაშვილის შემთხვევა, როდესაც სპორტსმენები ჩაერთნენ.
კი, 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 მახსოვს.
პროცესში
მაია ოთინაშვილი, რომელიც საქართველოს კონტროლირებული ტერიტორიიდან გაიტაცეს.
კი, 11 დღე იჯდა ის ცხინვალის ციხეში და შედარებით სწრაფად თუ შეიძლება. მაშინ არ იყო ეს შედარებით სწრაფად, იმიტომ რომ ადამიანებს 2 დღეში ათავისუფლებდნენ ხოლმე და აი ოთინაშვილის შემთხვევა იყო 11 დღიან. ვაჟა გაფრინდაშვილის შემთხვევაში სპორტსმენების გარდა აი მახსენდება ცნობილი ოსისა ოპერო მომღერალი ვერონიკა ჯიოევა იყო ჩართული პაატა ბურჭულაძის თხოვნით და ისიც კი ელაპარაკებოდა ანატოლი ბიბილოვს და ის თხოვდა რომ გაეთავისუფლებინა ცნობილი ექიმი, ხო? ამ შემთხვევაში ახლა ჩვენ პოსტფაქტუმ მე ვიგებთ ხოლმე არაფორმალური კავშირების ამოქმედების შესახებ, უფრო ვიცით ხოლმე ოფიციალური აი ეს მიმოწერა თუ რაღაცა მოლაპარაკებები.
მესმის, მაგრამ ესე ძნელი ამაზე გათვლა, ალბათ საერთოდ რამაზე გათვლა ოკუპაციის
პირობებში. არა, მე ტრადიციაზე გელაპარაკები.
კი, კი, არა, დიდი მადლობა ამ ყველაფრის შეხსენებისთვის. რა არის ამ სიტუაციაში სახელმწიფოს როლი? ნახსენები იყო ის, რომ ერგნეთის შეხვედრა, არ ვიცი თარიღი თუ არის შენთვის ცნობილი, ნახსენები
უკვე ხარდება. არა, მარტის დასაწყისზე არის ლაპარაკი. უკვე კონსულტაციები მიმდინარეობს ევროკავშირსაც მივწერე მე გუშინ სადამკვირვებლო მისიას და კონსულტაციები დაწყებულია და სავარაუდოდ აი მარტის დასაწყისშივე უნდა ჩაინიშნოს ეს შეხვედრა. პანდემიის გამო ბევრი პრობლემა შექმნა შეხვედრის ჩატარების თვალსაზრისით. მაგალითად, ბოლო შეხვედრა, რომელიც გასულ წლის სექტემბერში იყო, კარავ იყო აწეული მთლიანად. კარავში შეხვდებიან, მოგეხსენებათ, მხარეები, წარმომადგენლები და მთლიანად აწეული იყო და მხოლოდ ზედა, ასე თქო, მზისგან ჩრდილავდა ეს კარავი შეხვედრის მონაწილეებს, დანარჩენი მთლიანად ღია იყო, აი ეს გვერდითი, ასე თქო, ეგრეთ წოდებული კედლები, ხო, კარვის კალთები. ხო და ზამთარში ფაქტიურად ვერ მოხერხდებოდა ამის ჩატარება, ვერ მოხერხდა უბრალოდ და აი ახლა როგორც გითხარით, რაღაც ამინდებიც გამოდის და ალბათ შეძლებენ მარტში რომ დასხვენ და პირველი საკითხი სწორედ ზაზა გახელაძის გათავისუფლების
საფუძველი. არ ვიცი, მომხდა და ვიცი რომ შენ ყველა შენიშნავდა ამას. ევროკავშირის ელჩის განცხადებაში ის რუსეთის ფედერაციას ახსენებს მისი პასუხისმგებლობის შესახებ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიმდინარე წლის იანვარში მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად. გარდა იმისა, რომ შტატების ელჩი ახსენებს 2008 წლის შეთანხმების შეხსენების ვალდებულებას, შესრულების ვალდებულებას და ასე შემდეგ. რა მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს, როგორ ფიქრობ? აქვს თუ არა?
კი, რა თქმა უნდა, ხო, ესეც არ, აი როცა ვამბობ, რომ რაღაც ახალი ეტაპი იწყება მეთქი ზაზა გახელაძის სასჯელის შემდეგ და მოლაპარა მანამდე აი რას ეუბნეოდნენ, ხო, სური მხარე ეუბნეოდნენ, ჩვენ რაშუაში ვართ, ეხლა ხო წარმოგიდგენიათ, ჩვენ რაშუაში ვართ, აგერ სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაელოდეთ, იქნება თავისუფლებენ, იქნება რა, ეხლა დაისვა წერტილი სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება და ეხლა იწყება ახალი ეტაპი, ხო, მოლაპარაკება, არაფორმალური კავშირები და საერთაშორისო ჩართულობა დააკვირდით როგორ გაიზარდა უცბად. თითქოს ზაზა გახელაძის საკითხი თითქოს მივიწყებულიც კი იყო, ხო, ოჯახი ელოდება და იქ მედია ვაქტიურობდით და საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურები, ხო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, სუსი, შერიგების სამინისტრო აკეთებდნენ ხოლმე განცხადებას. როგორც კი დადგა განაჩენი, მაშინვე აი თუ დააკვირდით საერთაშორისო თანამეგობრობა, მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლები, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო, ევროკავშირი და რაც თავარია სტრასბურგის გადაწყვეტილება, ხო, ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელი მთავარი მხარე რუსეთის ფედერაცია და მისი პასუხისმგებლობა. გარდა ამისა, ერთადერთი რაც ახლა აი უახლოეს პერიოდში მახსენდება, სარჩენი მზადდება, უკვე ვაჟა გაფრინდაშვილი ამზადებს სარჩელს და მისი ადვოკატი სტრასბურგში უნდა უჩივლოს რუსეთის ფედერაციას, როგორც მისი უფლებების შემლახავ მხარეს.
და სტრასბურგი მას აძლევს ამის კარგ საფუძველს, ანუ ეს წინა 21 იანვრის გადაწყვეტილება, დიახ.
დიახ, და პრეცედენტის დაშვება მოხდება. ესე ადვილი აღარ იქნება, რომ ადამიანს ხელი მოკიდონ ოკუპირებულ თუ არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე, გაიტაცონ ის და გამოდგეს ყოველგვარი პასუხისმგებლობის გარეშე რუსეთის ფედერაცია. რუსეთის ფედერაცია ერთგვარი ჩხვლეტა იქნება, ეს შეიძლება ის ძალიან წარე იყოს, ნემსის ჩხვლეტასავით.
ძალიან წარე, ნახოთ.
ხო, მაგრამ ფაქტია, რომ თუ დადგა პრეცედენტი გაფრინდაშვილის მხრიდან, ნებისმიერ წემს, ნებისმიერ მოქალაქეს ამის შემდეგ იგი იმ პრეცედენტით შეეძლება უკვე ფედერაციას უჩივლოს და კომპენსაციაც კი მოითხოვან ხოლმე. გაფრინდაშვილი ამ შემთხვევაში ლარიან კომპენსაციას ითხოვს. მას უნდა უბრალოდ პრეცედენტი დააყენოს, რომ აი ასე თავისუფლად არ ითარეშონ და ასე თქვა ადამიანების ბედით არ გადაწყვეტა, ბედით არ ივაჭრონ, მოდი ასე ვთქვა და შეგვიძლია ვაჭრობის თემასაც შევეხოთ, ნინო.
არც ეგ არის, ხო, არ ვთქვი, არ ვიცი, ხო, ვთქვათ კი ბატონო ორი სიტყვით.
კი, ხო, აი წინა პერიოდში სულწელდებოდა, ხო? აი ახალგორის ჩაკეტვა, დაკავებული მოქალაქეები. კიდე რას დავაკვირდი, იცით, აი ბოლო გასული წლის ბოლოდან ამ წლამდე საქართველოს მოქალაქეებს, ვისაც კი აკავებენ, ჯარიმაზე აღარ არის საუბარი. პირდაპირ ორთვიან პატიმრობას უსჯიან. ეს იყო მირიან თაზიაშვილის შემთხვევაში და ეხლა უკვე არის რამაზ ბეღელურის შემთხვევაში გუგუტი ანტკარელი მოქალაქე დააკავეს, რაღაც ერთი კვირაც არ არის გასული. ორთვიანი პატიმრობა მიიღეს. ესე იგი ამკაცრებენ ისინი აი ამ ზომებს, აი და პატიმრობას იყენებენ პირდაპირ. სრულად უბრალო შემთხვევაში, ნუ გახელაძის შემთხვევა სხვა არის, იქ იარაღი ფიგურირებს და მეორე ბრალდება. ეგრეთ წოდებული სამხედრო მოსამსახურეზე თავდასხმის და სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობის ბრალდება და ეს ამძიმებს.
ხო, თითქოს იმედი იყო დამიზნებით არ უსრიაო ესეთ ჩვენება მიწარუსმა.
ხო, შეცვალა ჩვენება. შეცვალა რა სხვა სასარგებლო ჩვენება, ჩვენება მისცა, მაგრამ პროკურატურამ რაც მოითხოვა, მოსამართლემ მხოლოდ 2 წელი შეა, 14 წელი მოითხოვა.
გოგამ, ერთი
სავაჭრო თემა იყო წნელისი ჩორჩანას მონაკვეთზე განთავსებული საგუშაგო და ახალგორი მოიხსენებათ მაგ მოტივით არის ჩაკეტილი და ჩვენ ქონდა მასალა, როდესაც შემოაგდო ჟენევის დისკუსიებზე
გასულ წელს. ამბავი, ხო?
ო, ოქონას სტრიპტი, ოქონის სტრიპტიკონის საკითხიც, რომ ეს იქნებოდა ჰუმანიტარული საკითხიო, ეუბნება ჯიოევი ქართულ მხარეს და აი ამის მერ შეიძლება გაიხსნას გზა სხვა საკითხების მოლაპარაკებისკენ და ხო, აი ეს
არის. არც დაიმალება, რა თქმა უნდა, თუ იქნება. გოგა, ხო, მესმის, აგერ გუშინდელი ამბავი თამარ მეარაყიშვილის პოსტი წავიკითხე სკოლის მასწავლებლის გარდაცვალებაზე წერს ის.
კი, ჩვენ დავწერეთ.
გასახსნელია. კი, რა თქმა უნდა. და ძალიან ძიმეა ეს ადამიანებისთვის, ხო, რატომაც არა შეუძლიათ ივაჭრონ ამით. ეს რა ირონია, ნარევი ის იყო. არის კი, ნამდვილად ბევრ ადამიანზე ახდენს ცხოვრებაზე ზეგავლენას და სიცოცხლეზე. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა ჩართვისთვის. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გვერთვებოდა გორიდან და ჩვენ მაგრძელებთ გადაცემას. გავაგრძელებ ჩვენი სტუდიის დღევანდელ სტუმართან ერთად, ეს გახლავთ მამუკა ხაზარაძე, ლელო საქართველოსთვის ლიდერი. მივესალმებ იმას, დილამშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და სხანგრძლივად გალოდინეთ ცოტათი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ნომერი პირველი მნიშვნელობის შეიძლება ითქვას, როცა ოკუპაციას და მის, ასე ვთქვათ, აქტიურ ფაქტებს და პროცესებს ეხება საქმე. არ ვიცი, ბევრ ფაქტორზე ილაპარაკა გოგამ და ერთ-ერთი ყველაზე მცირე, ვთქვათ, ნაწილი დაუთმეთ უფრო სწორად ფორმალურ ნაწილს ამ ყველაფრის, მაგრამ ბევრი რამ არის, რამაც შეიძლება ზეგავლენა იქონიოს ზაზა გახელაძის პატიმრობის ხანგრძლივობაზე. მოდით ამ თემით დავიწყოთ. თქვენი დამოკიდებულება მსგავსი ფაქტების მიმართ გასაგებია, რომ უარყოფითი იქნება, მაგრამ რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს და მსმენელს. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი, რომელიც პერიოდულად გვახსენებს თავს, ვერ გადაწყდება იმ პოლიტიკით, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოს გააჩნია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. ჩვენ ჩამოვყალიბდით სუსტ სახელმწიფოდ და შესაბამისად სუსტ დიპლომატიად, სუსტი პოზიციიდან საუბრობთ, სადაც შეუძლიათ, რომ ქვეყნის საზღვარი, ეგრეთ წოდებული საზღვარი, გადმოწიონ რამოდენიმე მეტრით, მოიტაცონ ჩვენი ადამიანები, ჩვენი მოქალაქეები და არანაირი მექანიზმი ამ წლების განმავლობაში არ ჩამოყალიბებულა. მექანიზმში გულისხმობ ძალიან ძლავ დიპლომატიურ ძალისხმევას, საერთაშორისო მეგობრობის ძალისხმევას. ეს გახდა რაღაც ჩვენთვის შინაურული ამბავი და ადამიანის გატაცება და მე ესეთი საუბრები არის უბრალოდ დამკვირვებლის როლში აღმოვჩდით ჩვენ და ამის თავი და თავი არის ის, რომ ქვეყანას არ გააჩნია ძალიან კაფიო პოზიციონირება და ერთი ადამიანის, ესეთი ერთი ადამიანის გატაცება არ ხდება ნომერ პირველი პრიორიტეტი ჩვენი ქვეყნისთვის და აი ველოდებით, რომ რაღაცა მოხდება, მე რაღაც რამოდენიმე თვეში გამოუშვებენ. მე ვფიქრობ, პრობლემა გვაქვს საერთოდ ამ არა მარტო ამ საკითხში, ამ საკითხში განსაკუთრებით და რადიკალურად შეაცვლილია ეს დამოკიდებულება.
ანუ მამუკა, მსმენელსა და მაყურებელს ვეტყვი, რა იყო საბაბი თქვენი მოწვევის? რა თქმა უნდა, საინტერესოა საუბარი ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერთან, თუმცა საბაბი მაინც იყო თქვენი განსაკუთრებული, პასიური არ ძანდებოდით არასდროს, მაგრამ განსაკუთრებული აქტიურობა ბოლო ხანს, რაღაც ესეთ თითქოს რაღაც ზოგად მიმართვებს აქვეყნებთ სხვადასხვა საკითხზე. მე დამრჩა შთაბეჭდილება, შეიძლება ვცდები, რომ თქვენ იმ ვითარებაში, რაც ახლა არის და ოპოზიციის ნაწილი არის პარლამენტის მიღმა, არჩევნების ოფიციალური შედეგებით პარლამენტის დეპუტატები არ არიან პარლამენტში, ცდილობთ რაღაცნაირად ადგილის სივრცის, სამოქმედო სივრცის გამონახვას პარლამენტს გარეთ. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ თქვენ ხელი გაქვთ ჩაქნეული იმაზე, რომ შესაძლებელია რაიმე პერსპექტივაში, რაიმე პირობით, ან ვერ ხედავთ გარემოებას პერსპექტივაშიც პარლამენტში შესვლა?
აქ პარლამენტში შესვლა გამოსვლაზე არ არის საუბარი, დამერწმუნეთ. ჩვენ ვიქნებოდით ჩიგნით პარლამენტში თუ ვიქნებოდით იმ მდგომარეობაში, რაშიაც ახლა ვიმყოფებით, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმ გზის პოვნა იმ თანამოაზრეებთან ერთად, რომელსაც უნდა რომ ეს ქვეყანა იყოს სხვანაირი და ეს ქვეყანა არ იყოს მაჩანჩალა ქვეყანა, რომელიც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა წლების განმავლობაში, სადაც სიღარიბე გახდა ნორმა. პროპაგანდა მიდის არა იმაზე, თუ ადამიანები როგორ უნდა გაძლიერდნენ და როგორ უნდა დადგნენ ფეხზე და როგორ გახდეს სახელმწიფო ძლიერი, არამედ საწინააღმდეგო პროპაგანდა მიდის წლების განმავლობაში. შესაბამისად, მენტალურად უკვე ჩამოყალიბდა ისეთი რამ საქართველოში, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ვიყოთ წარმატებულები არც სპორტში, არც ეკონომიკაში, არც საგარეო ურთიერთობაში, ვართ პატარა ქვეყანა, ამას ემატება ჩვენ გარშემო მიმდინარე გეოპოლიტიკური გადანაწილება, რომელშიც ჩვენ ასე ვთქვათ, ამ სიტუაციაში უკვე აუტსაიდერები გამოდივართ და შესაბამისად ქართულ ერს, ქართულ ხალხს არ აქვს ჩემი გადასახედიდან რაღაცა კონკრეტული მიზანი, რომლის მიღწევისთვის ყველა დავიხარჯებით. თუ ფუნქცია ქვეყანას რაღაც ატომღაც ჩემი აზრით რაღაცა წაერთვა ფუნქცია და ამას დაემატა ის ლოკდაუნი, დაემატა პანდემია, შიში ჯანმრთელობის და სიკვდილის მიმართ, აქეთ მეორე მხრივ უზარმაზარი პრობლემა ეკონომიკური თვალსაზრისით და ჩემი აზრით ეხა ჩვენ გვჭირდება რაღაცა ამოხტომა ამ სიტუაციიდან, გაერთიანება საკმაოდ სერიოზული იდეის გარშემო და ეს უნდა იყოს რაღაც თლიანი შემათანხმებელი იდეა, რომელსაც ჩვენ რომლის გარშემოც გავერთიანდები და ვიტყვით როგორი საქართველო გვინდა 5 წელიწადში და 10 წელიწადში. აი დაახლოებით ესეთი ფიქრები მაქვს მე და ამას უზიარებ ჩემ თანაგუნდელებს, ჩემ ყველას აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ესე ცხოვრების გაგრძელება, როგორც ესე ვართ, ჩვენ არ გამოგვივა, ამას არ აქვს პერსპექტივა და ამიტომ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ რა გვინდა ჩვენად.
ვანო მამუკა, თქვენ აი სამითებერულის პოსტზე ვიტყვი ახლა, სადაც ჩამოთვლით და ახლა საუბარში ახსენეთ წლებიაო და სწორედ იმ ამბებს ჩამოთვლით, რატომ ვართ ამ დღეში, რატომ არის უმუშევრობა, რატომ ხრება საქართველოს გეოპოლიტიკური რუკიდან, რატომ არის საზოგადოება გახლეჩილი, ამდენი უმუშევარი, როგორ გადავრჩეთ ამ შემდეგ. ხო, წლებია ეს სურათია, იგივე ნეპოტიზმი, კორუფცია, რასაც ასევე კიდევ ახსენებთ სხვა პოსტშიც და ბოლო გამოსვლებში ის, რაზეც ლაპარაკობ, დიახ, წლებია ასეა. ამ, ესე ვთქვათ, იმ იდეის შექმნა, ჩამოყალიბებას, ჩამოთვლას, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, რის დეფიციტზეც აღნიშნავთ, ამის გარშემო კონსოლიდაციას ჭირდება და თქვენ არ გესწავლებათ ჩემგან, ბუნებრივია, ანუ საქმის პრაქტიკიდან გამომდინარე გულისხმობ, ყველაფერს ჭირდება რაღაცა სტრუქტურიზაცია, რაღაც ფორმის მიცემა, როგორი დიდი სულისკვეთებაც უნდა იყოს, ამას ყოველთვის ჭირდება ორგანიზება. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს? იდეალურ შემთხვევაში ეს არის ახლა მოვლით და მე ნამდვილად არც კომპეტენცია მაქვს მაგისი და არც როლში ვარ, რომ ან პარლამენტში შეგიწვიოთ, ან გითხრათ, რომ არ შეხვიდეთ, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ამის იდეალურ შემთხვევაში ამის განსხვავება არის წარმომადგენლობითი ორგანო ქვეყანაში, ამ შემთხვევაში პარლამენტი. ახლა ეს არ გამოდის. ასევე არ მეპასუხეთ, ჩაქნეული გაქვთ თუ არა ხელი. როგორ წარმოგიდგენთ ამის ფორმირება, ამ პროცესის სტრუქტურიზება?
უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ ხელს არასდროს არ ვიქნევ, რასაც ხელს კიდებ, იმას აუცილებლად მივიყვან ბოლომდე.
პარლამენტზე გითხეთ ეს ნაწილი.
პარლამენტში შესვლა არ არის ჩემი თავარი პრიორიტეტი. აი თქვენ ბრძანეთ რა არის საჭირო გეთანხმებით, სტრუქტურირებაა საჭირო და დამერწუნეთ, პარლამენტი არის მხოლოდ ნაწილი იმედისა, რომელზეც მე თქვენ გასაუბრებით. იმიტომ რომ პარლამენტი არ არის სწორედ გასაღები, რომ ის ყველაფერი, რაც ჩვენ გვინდა მივახციოთ, გასაღები დევს პარლამენტში შესვლას. აი სწორედ გასაღები არის იმაში, რომ ჩვენ არ შევეგუოთ სიყალბეს და ტყუილს და ეს დავამარცხოთ. ჩემი აზრი და ჩემი გადასახედით ყველაზე მთავარი პრობლემა ჩვენი საზოგადოების არის ტყუილში ცხოვრება. და ვის ადამიანები, ვინც დაიღალა ამ ბოიკოტით, ან არ დაიღალა და სამბედნიეროდ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენ გამოკითხოთ, ჩავატარეთ ამას წინათ ვახსენე 20000 ჩვენი ხარდამჭერი და ვინც
ბოიკოტზე კითხეთ. დიახ,
91%-მა დაგვიდასტურა, რომ ეს უნდა დამთავრდეს. იმიტომ რომ უბრალოდ მათემატიკურად არ ემთხვევა ის რაღაცები, რაც ჩვენ ესე თქვა არჩევნების მერე ჩვენი ანალიზები გავაკეთეთ. მოხდა სერიოზული გაყალბება. ეხლა ჩვენ გვთავაზობენ, რომ შეეგუა ამ გაყალბებას, შემოდი და გავაგრძელოთ პარლამენტში ცხოვრება. მე უბრალოდ მაქვს არჩევანი, მე თავისუფალი ადამიანი ვარ, ისე როგორც ჩემი თანაგუნდელები და არ მინდა ამ სიყალბეში მონაწილეობის მიღება. ეს არის ერთადერთი მიზეზი, რატომაც არ შევდივარ ჩვენ. და თუ ჩვენ ეს მიზეზი დავამარცხეთ და აი ეს საფუძველი დავამარცხეთ, რომ ადამიანები პროტესტს აცხადებენ გაყალბების მიმართ და ამთავრებენ იმ 30 წლიან მანკიერ ჩვევას, სადაც ყველა მთავრობა და ყველა ხელისუფლება ასე თუ ისე ამა ფორმით აყალბებს და არჩევნებს და ჩვენ ეს ძალიან კარგად ვიცით. თუ ამას არ დავამთავრებთ, მაშინ ჩვენ ვერაფერს ვერ ავაშენებთ, ჩვენ ახალ სახელმწიფოს ვერ ავაშენებთ. აი ეს არის ამის ამოსავალი წერტილი. ამიტომ ჩვენი ბოიკოტი სწორედ ამას ემსახურება, რომ მივიღოთ ახალი პროპორციული არჩევნები, რომელიც რეალურად გამოხატავს ყველა მომრჩევლის ნებას, მივიღოთ ისეთი საკანონმდებლო ბაზა საარჩევნო და ისეთი მექანიზმები იყოს ჩადებული თვითონ არჩევნების პროცედურაში, რომ არავინ ცხოვრებაში ვერ არ წარმოიდგინოს, რომ ეს შეიძლება გაყალბდეს, როცა მე და თქვენ გვექნება და ნებისმიერ ჩვენ მოქალაქე ექნება განცდა, რომ ინსტიტუცია შევქმნით ჩვენ, ინსტიტუცია, საიდანაც იწყება მეორე ყველა რეფორმა და იმ ინსტიტუციას აქვს მაღალი ლეგიტიმურობა და მაღალი გამჭვირვალობა და მაღალი დემოკრატიულობა, ამის მერე ჩვენ შეგვიძლია დავილაპარაკოთ სასამართლო რეფორმაზე, დავილაპარაკოთ მართლმსაჯულების რეფორმაზე. ვერ გაკეთდება, კიდევ ვიმეორებ, სასამართლო რეფორმა ამ ქვეყანაში, თუ არჩევნები გაყალდა და ამ გაყალბებული არჩევნებით ადამიანები მერე კანონების წერას დაიწყებენ. აი ეს არის, თუ ამაზე არ შევთანხმდებით, კიდევ ვიმეორებ, არც ესეთი პოლიტიკა მაინტერესებს, არც ესეთი პარლამენტი მაინტერესებს, იმიტომ რომ ყველაფერი ეფუძნება ან ტყუილში ხარ, ან ხარ სიმართლეში. აი ეს არის ძალიან მარტივი ჩემი აზრით გასაგებად.
შევთანხმდებითო რომ ბრძანებთ, ვინ შევთანხმდებით? ან შეთანხმდებით?
საზოგადოება უნდა შეთანხმდეს.
საზოგადოება არ არის პოლიტიკა.
არა, რა თქმა უნდა, ეს ქვეყანა არ არის პოლიტიკოსის.
როგორ უნდა გამოვხატოთ ეს თანხმობა, თუ მე ვთქვა მოქალაქე ვარ და გიწმენდა?
დამკვირვებლის როლში არ უნდა ვიყოთ. დამკვირვებლის როლში არ უნდა ვიყოთ. სამოქალაქო საზოგადოება, აი ეს წერლები, პოეტები, მსახიობები, ყველა ეს ადამიანი, ვისაც გარშემო თავისი მაყურებელი ყავს, იმათ აქტიური პოზიცია უნდა დაიკავონ. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, არაფერს არ ეშველება ესე. ჩვენ რო შევალთ, არა, წარმოიდგინოთ, რომ ხვალ შევედით რაღაც მიზნის გამო. არაფერი არ შეიცვლება. არ შეიცვლება ჩვენ ისევი 30 წლიანი გამყალბებლების, ასე თქვათ, ჯგუფში ვიქნებით მოაზრებული და არანაირი აზრი მერე, ასე თქვათ, ნებისმიერი ფუნდამენტური არჩევნების რეფორმის ჩატარებას არ ექნება. ვერ დაიჯერებთ ჩვენ, მე თქვენ ვერ დაგაჯერებთ როგორც ამომრჩეველს, რომ სწორ ადგილას ავართ. იმიტომ რომ იცით თქვენ, რომ იქ რაღაცა სერიოზული დარღვევა მოხდა და ვიღაცა როცა ეგუება სერიოზულად, აი დაახლოებით, აი დანაშაულის თანამონაწილე არ მინდა რომ ვიყო, მარტივად რო გითხრათ და მე თუ მაგ იმის საშუალება რომ პროტესტით მაინც გავაპროტესტო და იმ ადამიანებს უთხრა, რომ იცი რა, მე არ ვიღებ ამ გაყალბებაში, ამ გამყალბებელთა მონაწილეობას არ ვიღებ. ხო მე მესმის, მეორე მხარეს არის, აბა რა ქნას კანო და არაფერი, პასუხისმგებლობა აიღოს იმ ხალხმა, ვინც გააყალბა და იყოს მარტო იმ პარლამენტში, მაგრამ მე ჩემ თავთან, ჩემ ამომრჩეველთან, ვისაც ხმა მოპარეს, ვიქნები მართალი, იმიტომ რომ მე ვიბრძვი ამისთვის და გავაგრძელე ბრძოლას. ვიღაცას გონი, ეხა ერთ-ერთ იმაში უბანზე გითხრა ერთ-ერთმა ქალმა, რომელიც ჩვენი წარმოადგენელი იყო, ჩვენი ცენტრი წარმოადგენლები არ ყავდა, უბრალოდ დამკვირვებლები ყავდა და თქვენს რო ისო ლელოსო, იქო ხუთი ხმა მოპარესო და ვიფიქრე ეხა ხუთი ხმის გულისთვისო, ხო არ ხავდი ხმაურს. მიხვდით დამოკიდებულება რა. რამდენი ესეთი მოხდა და ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, სანამ არ მიხვდებით რა არის თეთრი, რა არის შავი, მე არ მინდა ამაში მონაწილეობის მიღება და მე შინაგანად ვარ მართალი.
რა, აი მინდა რაღაცნაირად წარმოგიდგენო, რაში წარმოგიდგენიათ თქვენი მონაწილეობა? აი პრაქტიკულად მაინტერესებს. მანამდე მინდა კითხოთ, აი არ მინდა ამ სიყალბეში მონაწილეობაო, ამ პოზიციას და განწყობას გამოხატავთ. დღეიდან იწყება იმ სამუშაო ჯგუფის შეკრებები, რომელმაც უნდა იმუშაოს საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებაზე. პარლამენტში იცით ალბათ. და
რომელსაც არ მონაწილეობს უზარმაზარი თითქმის ნახევარი, ესე ვთქვათ, ნახევარი მოსახლეობის, ნახევარი
წარმომადგენელი.
აი როგორი კანონი შეიძლება დაიწეროს?
აი ამის თაობაზე მინდა კითხოთ. თუ კი იქნება, აი რაღაცნაირად ისეთი სიტუაცია, თუ კი ზოგადი რაზეც არაფერი არ მიანიშნებს ამ ეტაპისთვის, რომ ვთქვათ მართლმა ძალამ ეს მოთხოვნა, რაც არის ადამიანდელი არჩევნები და აკმაყოფილოს. ამაზეც თქვენი მოსაზრება გაქვთ თარიღზე და ასე შემდეგ. თუ კი ამაზე თანხმობა იქნება, არის ერთი საკითხი, რომელიც უკავშირდება ბარიერს და რომელსაც გარეთ მყოფი დეპუტატების გარეშე პარლამენტი ვერ გადაწყვეტს. წარმოგიდგენიათ თუ არა ასეთ შემთხვევაში მაინც, არ ვიცი, ეპიზოდურად შესვლა პარლამენტში, თუ კი იმ დროს ისევ არ იქნება მანდატები გაუქმებული და ამგვარ კენჭის ყრაში მონაწილეობის მიღება, თუ კი იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, არ ვიცი რა ეტაპზე. ახლა ისევ ამბობ, არაფერი მიანიშნებს.
მოდი შევხედოთ უფრო დიდ სურათს, იმიტომ რომ არავის არ უნდა ფრაგმენტულად რაღაცა ისეთი რაღაცის კეთება, რომელსაც შედეგი არ ექნება. ყოველ შემთხვევაში მე არ მინდა ამაში ამის მონაწილეები ვიყო. დიდი სურათი არის შემდეგი. შევთანხმდით, რომ მე მგონი საქართველოს მიხვდა, რომ ჩვენ გვჭირდება სრულად პროპორციული არჩევნები და ეს კონსტიტუციაში წერია და ესეთი არჩევნები ჩვენ გვილოდება 2024-ში. ჩვენ ახლა ჩავატარეთ რაღაცა ჰიბრიდული, შუალედური 120-ზე და ყველამ კარგად დაინახა რა ტიპის მაჟორიტარული არჩევნები იყო ეს, ხო? შესაბამისად, ჩემი წინადადება და ჩვენი წინადადება ეფუძნება იმ კომპრომის, სადაც პირველ რიგში მივიღებთ ორი წლით ადრე სულად პროპორციულ არჩევნებს, ანუ თუ ჩავატარებთ არჩევნებს 2022-ში, ანუ ერთ წელიწადში, იმიტომ რომ წელს გვაქვს ადგილობრივი არჩევნები და შესაბამისად ამის საფუძველზე შევა ოპოზიცია, იმიტომ რომ ამას ცვლილებები ჭირდება, საკონსტიტუციო ცვლილებები ჭირდება, შევა ოპოზიცია პარლამენტში. ეხლა რა არის განსხვავება, აი რა არის ამაში ისეთი, რომელიც შეიძლება იყოს მიუღებელი მეორე მხარისთვის, ხო? ფაქტია, რომ პოლიტიკურ კრიზისში ვართ. ფაქტია, რომ 52%-ზე გაყალბებულ სიტუაციაში ამომრჩევლის წარმომადგენლები არ არიან პარლამენტში. ეხლა ის ვიღაცებს იმატებენ, რომ ილუზია შეიქმნას, რომ ოპოზიცია ყავთ, ეს არის მექანიკური ყველაფერი და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს არ არის ბუნებრივი პროცესი, ხო? შესაბამისად, განსხვავება არის ერთადერთი, რომ ქართული ოცნების დეპუტატები იმის მაგიროთ, რომ 4 წელი ისხდებიან პარლამენტში, ისხდებიან 2 წელი. და 2 წლის თავზე, ანუ 2022-ში, იმიტომ 24-ში მთავრდება მათი მკვლევმოსელება, 2022-ში მიიღებენ თავიდან არჩევნებში მონაწილეობას, ხომ სრულად პროპორციული. კარგი ეს თუ არ არის კარგი? მეტი განსხვავება არაფერი არ არის ამაში. იმიტომ რომ 2 წელი გავიდა, 2 წელი ისინი პარლამენტში არიან, 2 წლის თავზე ჩვენ ჩავატარებთ სრულად პროპორციულ არჩევნებს. ამავე დროს ჩვენ გვექნება მონაწილეობის მიღება, ყველა ოპოზიციას შეიძლება მიიღოს, რომ დაიხვეწოს კანონმდებლობა, რაზეც ქვემოთ მოგახსენეთ, საარჩევნო კანონმდებლობა. თითის ანაბეჭდები იქნება თუ ეს ელექტრონული ინსტრუმენტების ჩართვა, რომ ესე თქვა მაღალი ლეგიტიმურობა ქონდეს. ეს რა თქმა უნდა იგულისხმება ახალი CSKO და ოპოზიციის წარმომადგენლების ჩართვა კომისიებში და უამრავი საკითხებია, იქ ახლა დეტალებში არ წავალ. შედეგად მივიღებთ იმას, რომ ქვეყანა მოემზადება 2022-ში საპარლამენტო სრულად პროპორციული არჩევნებისთვის, ადგილობრივ არჩევნებში ყველა ჩემი გადასახედიდან ყველა მიიღებს მონაწილეობას და როგორც კი ამ პირობაზე შევთანხმდებით, ოპოზიცია შევა პარლამენტში დღესვე. აი მე ესე წამს. შესაბამისად ეს არის გამოსავალი. ეხლა ამის საპირისპიროდ თუ მოვისმენთ, რომ არა, იცი რა, ჩვენ აგვირჩიეს და არ გვაინტერესებს და სულ ესე თავისი პროპაგანდისტული არხებით გვეტყვია, რომ არა, არაფერი არ გაყალბებულა, ყველაფერი კარგად არის და ან ინგლისურად როა take it or leave it. თუ ამ სიტუაციაში ჩაგვაყენებენ, მაშინ მოუწევთ მარტო ყოფნა ამ პარლამენტში და მე კიდევ ვიმეორებ, რომ მე არ მინდა ამაში მონაწილეობის მიღება. იმიტომ რომ გამოსავალი არ არის ეს ქვეყნისთვის. და ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ქვეყნისთვის რა არის კარგი და ქვეყნისთვის კი არ არის კარგი ხაზარად და შიგნით იქნება თუ გარეთ იქნება. ქვეყნისთვის კარგი არის, რომ ისეთი სისტემა შევქნათ, რომ ვინც არ უნდა შევიდეს შიგნით, ის იყოს ლეგიტიმური და კითხვები არ დაიშოს ამასთან დაკავშირებით.
ის რადგან სმენელი გოლოდება დიდი ხანია, მოუსმინოთ მოდი და გავაგრძელებ შემდეგ მე. დილამშვიდობის გისმენთ 2988327-ია ტელეფონი. გამარჯობა, გისმენთ.
მე სალბეთ კენსტუმარ პატონ მამუკას.
მოგესალმებით.
პირველი რიგში ყველა კილოცალთან მინდა მეფე დავითის ცენების დღეს, რომელმაც ნიკოპსიდან და რუბამდამდე გადაკწინა სტოლი პოლიტიკით, მაგრამ ჩვენი უბადრუკობით ფაქტობრივად ყავს პრობლემები და ვიმედოვნებ თუ სწორედ მოიქცევით ევროპულად, ბევრი რამის აღკინა შეძლებს დემოკრატიული საფუძვლებიდან კიდევ უნდა
გაიწერება.
ჩე კითხვა, პატონ მამუკა, თქვენ თამახს კითხვა, ორი კითხვაა. პირველი, აი თქვენ რომ მე თქვენ ხარდამჭერია ქართული დაგარალებულს მინიმუმ 70% ვაგი უნდა აგიყო, მაგრამ რაც მეერეთ მიიღეთ. როდესაც ვლაპარაკოთ პრობლემებზე, თუ გაქვს გაერთიანებული ოპოზიციას იმის შანსი, რომ აი დაკარგული ტერიტორიებზე ინვესტიციების არჩევნებზე დაკავშირებით, რომ ბევრი არ ვილაპარაკოთ, ამერიკის ხელისუფლებას თხოვოთ, როგორც რიგარეში მთავრობა ხართ მე და რა, რომ ლუგარის ლუკოფის გეგმა გახორციელდეს უსწრაფესად და საქართველოს შევიდეს ნატოში მეხუთე პუნქტის დაპოვებით მიტაცებულ ტერიტორიებზე, რომ მეტი აღარ ვიწუწნოთ ინტერესს ჩასი რომ იმანში ხელიდან არ გაეშვა 2016 წლიდან ძალიან ბევრ ტერიტორიას არ დაიკიდე რუსები და ეს პრობლემები არ გეკვლდა პოლიცია გერმანიასავით.
ბატონ მამუკას პოზიციას ეკითხებით?
და მეორე კითხვა
და შანსზე ეკითხებით?
ხო, დიახ, პოზიციას ეკითხებით.
კეთილი, შემდეგ
მეორე შეკითხვა მაქვს ესეთი, რომ ბატონ მამუკა, როდესაც კრემლის რუსეთი დღევანდელ ხელისუფლებას ზუსტად ისეთ ვატყუილებს, როგორც მოგვატყვილა იოგიეს და მე შემდეგ ჩვენ მოწვევაშია. მესმის ის ოლიგოკრატიული განხეთქილება ამერიკის ელჩმა გაკეთა. შედი თაგებულში და ეძავეთ. აი როგორც შეიძლება კრემლის ღირებულების პარტიას ედა არჩევნების სამართლებაზე, როდესაც ეთქოივეს ამ შას რუსეთს ედავრო სახელმწიფო არის სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი არის ჩვენ და არაფერი აფხაზეთი. აი მაგას რატო ვერ ხდებიან დასა რატომ არ შეიძლება არჩევნების გადაგორებაზე როცა ლაპარაკობთ გადავაგროთ ადგილობრივი არჩევნები პრაქტიკულად და მერი არჩევნებთან ერთად ჩავატაროთ რიგარში საპარლამენტო არჩევნები და არჩევნები 2022-ში ჩავატაროთ. ეს ხო ადვილია რა, თან ვაშათი სამაზი თანახმა არის.
მადლობა დიდი. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, გისმენთ ბატონო.
მე დიდი მადლობა მინდა მხარდაჭერისთვის გამოგიცხადოთ და გითხრათ და ასევე მადლობა კითხვისთვის. მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, ჩვენ დღეს ვართ საკმაოდ სახიფათო პერიოდში, როცა ჩვენ გარშემო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გეოპოლიტიკურად სურათი იცვლება რადიკალურად. ქვეყანა, ჩვენი ქვეყანა კარგავს მის მთავარ ფუნქციას ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, მის ფუნქციას, რომ ყოფილიყო მიზიდულობის ცენტრი, ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული შუა დერეფანი, ყოფილიყო ლოჯისტიკისა და ესე თქვა დისტრიბუციის ცენტრი, სატრანსპორტო ცენტრი და უამრავი მნიშვნელობის ესე თქვა ფუნქცია შეესრულებინა რეგიონში. აი გადაადგილებებმა, რაც მოხდა სამხრეთ კავკასიაში და იმ დიდი სახელმწიფოების ჩართვამ, პრაქტიკულად ჩვენ თამაშ აი დღეს როგორც ვართ, თამაშ გარემ მდგომარეობაში დაგვაყენა. ამიტომ სასწრაფოდ საჭიროა შეერთებულ შტატებთან და მის ახალ ადმინისტრაციასთან ისეთი პოზიციის და პოლიტიკის დაკავება, რომ ჩვენ აუცილებლად მივახციოთ რამოდენიმე მნიშვნელოვან შეთანხმებას მათთან. ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ ღიად და მკაფიოდ შეერთებული შტატების ჯარების რაღაცა ბაზის, ესე თქვა, წარმომადგენლობის გახსნა საქართველოში, მათი სამხედრო ინფრასტრუქტურის გახსნა. ეს იქნება და პირველი ნაბიჯი და მას არ ჭირდება ესე თქვა ძალიან დიდი პროცესი, რაც ნატოში შესვლა ქვია, იმიტომ რომ ეს იქნება და კიდევ ერთი სწრაფი ნაბიჯი, რომ დავახლოებოდით ნატოს. ჩვენ აუცილებლად უნდა მოვახდინოთ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება შეერთებულ შტატებთან და სასწრაფოდ დავიწყოთ ისეთი ინფრასტრუქტურული პროექტის შენებლობა, როგორიც არის ანაკლია, რომელიც დააბრუნებს ჩვენ ფუნქციას რეგიონში. თუ ეს უახლოეს ხანში, თვეების განმავლობაში არ გავაკეთეთ და არ გავაცხადეთ და აქტიური ქმედება არ დაიწყოთ ამის მიმართულებით, ჩვენ აღმოჩნდებით ქვეყანა, რომელზეც აღარ გატარდება სერიოზული ტვირთი და კავკასიაში ჩვენ დავკარგავთ იმ ფუნქციას, რომელიც ოდითგანვე ქონდა. აი ეს არის მოცემულობა. ამიტომ მე სრულად გეთანხმებით, რომ ეხა ჩვენი დიპლომატია მხოლოდ ამით უნდა იყოს დაკავებული, რომ მაქსიმალურად ყურადღების ცენტრში მოხვდეს საქართველოს ახალი ადმინისტრაციის ყურადღების ცენტრში და მარტო განცხადებებში, რომ საქართველო ახსენეს, არ ახსენეს, ეს არაფერს არ ნიშნავს. პირდაპირ კი როგორ არ ნიშნავს, მაგრამ ეს ჩვენთვის მატერიალურად არაფერს არ ნიშნავს. ჩვენ კონკრეტულ ქმედებაზე უნდა გადავიდეთ.
ამას გამოყენება უნდა.
ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული გამოყენება, დიახ.
და ფიქრობ თქო რა, თქვენის მამუკა ხომარ სმენელის კითხვას მწერს პროდიუსერი. მამუკა ხომარხარ მერაბ კოსტავაზე ხელი რომ აწიეთ და ნანობს თუ არა ამასო?
აი მერამდენეთ მე მინდა ყველას კიდევ ერთხელ გასაგებო თქვა ორი თემა, რომ ორი რამ მუსირებს.
არის რაღაც კითხვები, რასაც უნდა
ისვამენ. ორი რამ მუსირებს ეს წინა საარჩევნოთ ტროლების და ასე თქვა ქართული ოცნების პროპაგანდის მოგონილი, ეს არისო თითქოს მერაბ კოსტავაზე რაღაცა კონფლიქტი მქონდა. მინდა გითხრათ, რომ ცხოვრებაში არ მინახავს მერაბ კოსტავა, ესე ვთქვათ, ძალიან ახლოსაც კი და ამ ცილის წამებაზე, რომელიც ასავალ დასავალმა კამპანია მომიწუნა, მოგებული მაქვს სასამართლო, მათ დაეკისრათ ბოდიშის მოხდა, გადაიხადეს ჯარიმა. პირველი პრეცედენტი მოხდა სხვადასხვა როცა მედია დაჯარიმდა ამ უსამართლო სასამართლოს პირობებშიც კი ფულადი კომპენსაციით და ამიტომ ძალიან ვთქვით, ნუ შეიწუხებთ ამ თავს, ეს თემა არ არსებობს და რაც შეეხება მეორე ბრალდებას, თითქოს TBC ბანკი შეიქმნა ვიღაც საბჭოთა ანაბრების ხარჯზე. ეს არის ტკნარი ტყუილი, TBC ბანკი შეიქმნა ნოლიდან, აბსოლუტურად ნოლიდან, მაშინ როცა ახალი 300 ბანკი შეიქმნა 92 წელს და 93 წელს, შესაბამისად ტყუილან უ გაიხარჯებით, ეს არის ტკნარი ტყუილი და ნუ ხართ ესე თქვა ცრუ პროპაგანდის მსხვერპლი.
მაყურებელი წერს ერთი კომენტარად, ეს გზა სადაც მიიყვანს მამუკას ბოლოს ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის რეპრესირებული ოპოზიცია იქნება. მიაღწიეთ ბუნებრივ ბარიერზე შეთანხმებას და დაიწყეთ ნორმალური პოლიტიკური ცხოვრება. ბატონი თემო გწერთ.
პირველი კითხვა ვერ გავიგე ნაციონალური მოძრაობის.
ეს გზა ახლა რა გზასაც ადგას, ბოიკოტს გულისხმობს ალბათ. ბატონ მამუკას გადააქცეს ნაციონალური მოძრაობა, უკეთეს შემთხვევაში იქნება ნაციონალური მოძრაობის რეპრესირებული ოპოზიცია. ანუ დომინირებული ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციაში და თქვენ მისგან რეპრესირებული რომ თარგმნით ამ
მეთქო. ხო, არ ვიცი, ეს საიდან წამოვიდა, მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი.
აყოლილები ხართ, მოკლედ ამას.
მოკლედ, აბსოლუტური დამოუკიდებელი ძალა ვარ და თვითონ ის ფაქტი, რომ ვაპროტესტებთ გაყალბებას და შეიძლება ამ გაყალბებას აპროტესტებს სხვა პარტიები, იმიტომ რომ არ მარტო ნაციონალური მოძრაობა აპროტესტებს, მე მგონი, ყველა მთელი ოპოზიცია აპროტესტებს ამას. მე არ მინახავს, თუნდაც ის დეპუტატები, რომელიც დღეს პარლამენტში შევიდნენ, ისინი სამი თვის განმავლობაში ამარჩენეს აპროტესტებდნენ. ამიტომ ჩემი თხოვნაა, რომ ესე თქვა, ესე დასკვნებს ნუ გააკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენ დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალა ვართ. დრო გაივლის და თქვენ დაინახავთ ჩვენ პოლიტიკას, არავისთან ჩვენ გარდა ამ პროტესტისა არანაირი სხვა საერთო არ გვაქვს, იმიტომ რომ ის მემკვიდრეობა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობიდან დაიწყო და გადმოიტანა ქართულ მოძრაობას, სწორედ ამის მსხვერპლშია დღეს ქვეყანა. ეს არის მურუსიძის სასამართლო, ეს არის ის მანკიერი პროკურატურა, რომელიც დღეს ქართულ მოძრაობას ემსახურება. ამიტომ ძალიან დიდი მსგავსებაა, მინდა გითხრათ, ქართულ მოძრაობასა და იმ ნაციონალურ მოძრაობას შორის. შესაბამისად, მე მინდა რომ ხვალინდელ დღეზე გავაკეთო ორიენტაცია ჩემ თანაგუნდელებთან ერთად და სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი ბოიკოტი ამ შემთხვევაში და ის ჩვენი პროგრამები, რომელზეც ჩვენ ვმუშაობთ.
არ მეკვირს, ასეთი ინტერესი მსმენელია ხაზზე კიდევ ცოტა ვალოდინეთ, მგონი ისიც. დილო მშვიდობის ეთერში ხართ. დილო მშვიდობის.
დილო მშვიდობის, არა უშო.
გამარჯობა, გისმენთ. დიახ,
მოგესალმებით. ბატონო, და ეს მაინტერესებს ისიც რა. აი თქვა ესე გაგზავნა ხო, ასე თქვა შევალთ, არ შევალთ და ეს ყველაფერი რაღაც ქიანურდება და რა ის ვთქვია, რა რაღაც უკვე ჟურნალისტები ერთგვარად შაყირობენ კიდეც, რომ ტაისონს არ უგოქსავია ამდენი რაუნდიო და აი როდენდე შეიძლება ეს იყოს კომიკური ხასიათი არ მეიყოს და უბრალოდ ეგ არის თავი, რომ ევროპელების თვალში ცოტა თავი გვეჭრება ამხრივდა. აი მაინტერესებს თქვა ესევე გაგზავნა. თქვათ, ნუ ბიძინა ივანეშვილი წავიდა, ნუ ვითომ წავიდა, ეგეც გასაგებია, მაგრამ თქვათ მოხდა ისე, რომ ეხა გამოჩნდა ის, რომ ანა დამატებითი ხელფასები, პარტიული ხელფასები და თავისი სიმპათიებით უშას ურიგებდა, ეს შეწყვიტა და ზოგიერთებს მიუბრუნდა და უთხრა, აი გენაცვალე, ეხლა თქვენ შემიყვარდით, თქვენ მოგცემთ ამ 5-5000 ან 20000 დოლარს და ვიღაცები შევიდნენ. აი მაგ შემთხვევაში რას გააკეთებ თქვენ და ნუ ეხა ნატოზე რო ამბობთ, კი ბატონო, ეს რო ზღაპარია თქვენს კარგად იცით ბატონო მამუკა, ცოტა უკეთესი ის უნდა მოი, თორე ეს ანაკლიის კონსტრუქციომი ცოტა საშიშია, შეიძლება ეს ტერიტორია დაგვიდეს
კიდე. დიდი მადლობა ზარისთვის 2988-327-ანო მე გისმენთ ბატონო მამუკა.
აა მოგესალმებით, კიდევ ვიმეორებ, აქ მთელი აქცენტი გადატანილია შესვლა არ გამოსვლაზე და აი ამაზეა მთელი აქცენტი. არავინ არ ლაპარაკობს მიზეზზე და მიზეზი კი წინა პასუხში ვთქვი, მიზეზი არის ტყულში არ მონაწილეობაზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სანამ საზოგადოება არ გამოფხიზდება და არ იტყვის, რომ ჩვენ ესეთი არჩევნების შედეგად არ გვინდა არც პარლამენტი და არც ნებისმიერი რამ, უბრალოდ არაფერი არ გამოგვია. ამიტომ აღარ გავმეორდები, რაც შეეხება კიდევ ვიმეორებ, თქვენ ნატო ახსენეთ და ანაკლია, პირდაპირ გეუბნებით ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს იმის უნარი, რომ მსგავსი პროექტები განახორციელოს და მისი პოლიტიკური უნარი და სხვა უნარი, ეს ქვეყანა ვერ განვითარდება. აი სწორედ ესეთი გარღვევები გჭირდება, ესეთი პროექტები გჭირდება, რომელიც ამ ქვეყანას ამ ჭაობიდან გამოიყვანს და ხა ის პოზიცია, რომ იცით რა, საშიში იყო ბაქო ჯეიხანის მილის გატარება 90-იან წლებში, გაცილებით უარე სიტუაციაში ვიყავით და ქვეყანა საერთოდ არ არსებობდა მაშინ და ბიუჯეტი არ ქონდა და შესაბამისად ესეთი განაბიჯები თუ არ გადავდგით, ვიქნებით კიდევ მეორებ არა მარტო მაჩანჩალა, არამედ უბრალოდ ძალიან ძლიერ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით.
კი ბატონო, იყო მაშინაც არისკოის პროექტი და იქ იყო გამოკვეთილი და ძალიან დიდი ინტერესი საქართველოს პარტნიორების მხრიდან. ანაკლიაზეც არის, რა თქმა უნდა, გამოხატული, მაგრამ ისეთი მკაფიო და ძლიერი არ ჩანს ინტერესი გულისხმობ პოლიტიკურ მხარეს ამ პროექტის.
იმიტომ რომ იმ დროს თქვენ გახსოვთ, იმ დროინდელი პრეზიდენტი ორჯერ ააფეთქეს და არ გადიოდა ორი ან სამი დღე, რომ ქართულ მედიაში და საერთოდ საერთაშორისო მედიაში ჩვენ პოლიტიკოსებს, იმ დროინდელ პოლიტიკოსებს ბაქო ჯეიხანის მიმართ პოლიტიკური მხარდაჭერა არ გამოეცხადებინოთ. ეხლა მითხარით, რომელ პოლიტიკური მხარდაჭერა აქვს ადგილობრივი პოლიტიკოსების მხრიდან არსებული კოცნებაზე მაგ ლაპარაკი, რომელიც პირიქით ბოლო 3 წლის განმავლობაში ამ პროექტის ჩაძირვით იყო დაკავებული. თქვენ რომ ამო იყოთ ინტერვიუები და ის ბრძოლა, რომელიც მათ გამოუცხადეს ინვესტორებს. ინვესტორებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ამაზეა ლაპარაკი. ეს ოცნება არ არის პროდასალური ძალა. ამაშია საქმე, განსაკუთრებით ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, როცა ეს ყველაფერი ხდებოდა, მას არ უნდა ისეთი პროექტების განხორციელება, რომელიც მის უსაფრთხოებას დააყენებდა კითხვის ქვეშ. აი ამას შეეწირა ჩვენი ქვეყნის ინტერესი და ეწირება დღესაც.
ანუ რაც დააკლდა ამ პროექტს არის პოლიტიკური
მხარდაჭერა. რაცა პროექტი ბოლომდე იყო მიყვანილი, ბოლომდე იყო, არა პოლიტიკური მხარდაჭერა კი არა, საერთოდ ბრძოლა გამოუცხადეს და როგაჩერებულიყვნენ, ახლა დღეს გემები გვეყოლებოდა ჩვენ უკვე ანაკლიის პორტში. ბრძოლა გამოუცხადეს თელი სტრუქტურით. ამიტომ როგორ შეიძლება განახორციელო პროექტი, რომელიც ავტორი თანაავტორი ერთი მხრივ არის სახელმწიფო და იგივე სახელმწიფო ებრძვის ამ პროექტს სხვა სხვა თავისი პოლიტიკოსებით.
ახლა დრო არ გვაქვს, ძალიან შევიდეთ მაგ თემაში. საინტერესო იყო ჩემთვის ამას წინ გასულ კვირაში იაპონიის ელჩთან მქონდა ინტერვიუ სწორედ ამ ეთერში და მან განაცხადა, რომ იაპონია პერსპექტივაში კვლავაც მზად არის ინვესტირებისთვის ანაკლიის პორტფოლიოში.
თქვენ იცით, რომ ჩვენ ანაკლიის
იაპონია, რომელიც სწავლობდა ასე.
არა მარტო სწავლობდა, თქვენ იცით, რომ ანაკლიის უკან თავისუფალი ეკონომიკური ზონა დაპროექტებულია და გაკეთებულია იაპონური უზარმაზარი იმის, რა ქვია, კომპანიის მიერ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნიპონ კოენის მიერ, ერთ-ერთი დიდი საინჟინრო კომპანიის მიერ სოფლიოში და დაფინანსებულია იაპონიის თავრობის მიერ. ხოც წარმოგიდგენია, თქო, ამხელა ინტერესია და ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. არ არსებული ხელისუფლება ამაზე არ საუბრობს. აი თქვენი ინტერვიუ და უნდა იყოს მარტო ეს ცნობილი, ხო ეს ხომ უნდა იყოს? მეორე დღეს ხვდებოდეს ეკონომიკის მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, აბა რა გეგმები გაქვთ, როგორ შეიძლება დავაჩქაროთ, რომ ფუნქცია მივიღოთ, რომ იაპონური ინვესტიციები მოვიზიდოთ. ამაშია საქმე. ჩვენ დღეს არ აქვს პროდასალური და პრობიზნესური ხელისუფლება. და გვაჩვენ დღითი დღე გვაჩვენ სიღარიბეს. სიღარიბე არის ამათი სალაპარაკო 200 ლარს გამოგიგდებ ჩუმად იყავი. რესტორნები გაიფიცებიან, კარგი, მოგცემ კიდე რაღაც დამატე, გათიშე და იბატონე, არის ამათი პოლიტიკა და ეხა კიდევ ვიმეორებ, სანამ არ გადავიჭახებით, მანამდე ვერ გამოფხიზდებით. სამწუხაროდ ქართველებს ესე მოგვდი, სანამ კედელს არ დავეჯახებით, მანამდე ჩუმად ზივართ და მე ეს თქვათ უარესი რეაქცია გვაქვს ხოლმე მე. რა, ამიტომ როცა ლაპარაკობ გაერთიანებაზე, ყველა ის ძირითადი იდეა და პროექტის გარშემო უნდა გავერთიანდეთ ჩვენ, რო თქვათ, რა გვინდა ამ ქვეყნისგან? რა გვინდა ესეთი მაჩანჩალა ქვეყანა გვინდა, რო ვიყოთ, თუ გარღობა უნდა მოვახდინოთ? აი ამაზეა საუბარი.
არ გვინდა, მაგრამ გზების, არ ვიცი, გამოკვეთა არის მნიშვნელოვანი. სხვა შორის ბატონმა ელჩმა იაპონიის ისიც ახსენა, რომ ერთ-ერთი გამოწვევა და მთავარი საკითხი და რაშიც ინვესტირება უნდა მოხდესო, თავდაპირველად ეს არის ტვირთების ნაკადების მოზიდვა, რაც ასევე დროს უკავშირდება და რაც დრო მიდის საქართველოს ომით არიგებს. და მსმენელი გველოდა, მაგრამ თუ შეიძლება ერთ კითხვას დავსვამდეთ.
კი ბატონო.
მსმენელს ვთხოვ, ბოდიშს მოვხდი და ვთხოვ, რომ დაგველოდოს. თუ კი აქამდე და ვიცით ეს კონსოლიდირებული პრაქტიკულად პოზიცია და გამოკვეთილი დასავლელი პარტნიორების, კი ბრძანებთ, რომ ყველაფერი შესვლა არ შესვლაზე დაყავთო, მაგრამ არის ეს მოწოდებები, თქვენთვის ეს კარგად არის ცნობილი. შედით და იქ დაამტკიცეთ თქვენი საფუძვლიანობა, თქვენი პოზიციების გაყალბებას, რაც უკავშირდება ცენტრალური საკითხი, რაც არის. როგორ ფიქრობთ, რა შემთხვევაში, ანუ რა დროში, რა ვადაში, რა პირობებში შეიძლება შეიცვალოს ეს რიტორიკა და დამოკიდებულება დასავლელი პარტნიორების? გაქვთ ამის იმედი, რომ შეიცვლება? თუ კი ასე დარჩა, რაღაცა კონფლიქტი გამოდის.
რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეიცვლება, იმიტომ რომ სანამ ჩვენია მანდატები არ არის გაუქმებული, კითხვა მაგ რატო არ გაუქმდა მანდატები? ხო, ძალით ხوار შეიძლება, რომ ესე თქვა დაგავალდებულონ, რომ იყავი დეპუტატი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. რატო? იმიტომ რომ გააგრძელდეს ეს ვაჭრობა და დე ფაქტო აჩვენონ, რომ იცი რა, პარლამენტში არიან ესე თქვა არჩეული დეპუტატები, უბრალოდ ისინი ფიზიკურად არ შემოდიან
შეიძლება. ეს გადაწყვეტილებაც მოიწონა კონკრეტულად შტატების ელჩმა, თქვა, როგორც მახსოვს, რომ კიდევ დარჩა ამეთი.
შტატების ელჩმა ისაც გვითხრა, რომ შეეგუეთ ამარჩენეს, იმიტომ რომ 30 წლის განმავლობაში სამწუხაროდ ამ დღეში ხარდა. მე არ მიკიდევ მეორებ, მე არ მჭირდება ვიღაცა ესე თქვა მეგობარი იქნება თუ შინაური იქნება, რომ მითხასო იცი რა, შეეგუ ამას. მე არ მინდა რომ შევეგუ. და აი სწორედ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. გესმით? აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. არ უნდა შეეგუო სიყალბეს. და თუ შეეგუები, მე თქვენ მეორეჯერ ვეღარ გეტყვით, რომ ესე თქვა რაღაცა სერიოზულ თემებზე ვერ დაგელაპარაკებით. იმიტომ რომ არ მინდა იმ საფუძველზე დავეყნო, რომელიც არის ტყულზე და აგებული.
შეეგუებლობა ერთია, მეორეა მე მინდა მე რიგითმა მოქალაქე, ანუ ნინო გელაშვილმა კი არა, რაც
ამას. კი, მესმის.
დავინახო გზა, რომ არეგუები, ამითი რა შედეგს
ვიღებ? ზამე გითხარით.
დარწმუნებული ხარ, რომ დასავლელ პარტნიორებს, შტატებს, ევროკავშირს ამ შემთხვევაში ყველაზე აქტიურები არიან ამ პროცესში. ისინი კარგად ხედავენ ან დაანახეთ ოპოზიციამ, გარეთ ყოფებმა თქვენი გზა. პარლამენტს მიღმა რა ეფექტს მოიტანს, რა თქმა უნდა.
ჩვენ პარლამენტში შესვლა გვინდა, შევთანხმდეთ რა ნინო, ჩვენ გვინდა პარლამენტში შესვლა. თუ სერბეთში მოახდინეს ესე თქვა პრეცედენტი და 2020-ში ჩაენიშნა რიგარეში არჩევნები და თან ის არჩევნებია, სადაც ოპოზიციაც არის შიგნით და უდიდესი ოპოზიციამ არ მიიღო მონაწილეობა
არჩევნებში
და თავად არჩევნებში და ამის მიუხედავად
ჩვენ წესებით და იმპირობებით მონაწილეობა
ჩვენ მივიღეთ, იმიტომ ჩვენ მივიღეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღეთ ამაში მონაწილეობა, მაგრამ ის რაც ვნახეთ, არც ერთი ასარჩელი არ განხილულა, არც ერთ სასამართლოში, არც ერთი ოქმია ისე თქვა და ოქმი არ გახსნა და არ განხილულა. წარმოგიდგენიათ
ახლა ელჩივით გეტყვით ეს პრაქტიკაა ჩვენი ათი.
ხო და არ მინდა მე ვთქვი ხო არ მინდა ამ პრაქტიკას ამ პრაქტიკის ცუდი პრაქტიკის და ტყუილი პრაქტიკის თანამონაწილე ვიყო. აი ამაშია საქმე. მე მე მეტყვი ეს დამთავრდეს და გამოსავლად მე ქართულ საზოგადოებას თავაზობ რომ ოპოზიცია შევა დარწმუნებული რომ ჩვენ დავარწმუნებთ ოპოზიციას შევა ოპოზიცია პარლამენტში თუ 2022-ში ჩაინიშნება რიგარეშე სრულად პროპორციული დაბალი ბარიერით არჩევნები, ეს იქნება გადატვირთვა ჩვენი ენერგიის, წელს ჩატარდება ადგილობრივი არჩევნები და ქვეყანა დაუბრუნდება ნორმალური განვითარების პირობებს. კიდევ ვიმეორებ, განსხვავება არის ის, რომ 2024-ის მაგივრად სრულად პროპორციულს ჩავატარებთ 2022-ში, როგორც ჩაატარა და ატარებს სერბეთი. ეს არის გამოსავალი და ეხლა იმის ძახილი რომ შედი და შეეგუე ამ გაყალბებულ არჩევნებს და არაფერი არ იქნება.
შეეგუო, იქ გამოხატე უფრო ეფექტიანი იქნება. ხო, მაგასთან
კომპრომისი ხო უნდა ვნახოთ. ხო არ შეიძლება რომ ერთი მხარე იყოს მართალი და მეორე ტყუანი, ხო? ფაქტი რომ მოხდა ეს გაყალბება არის და უზარმაზარი ათასობით ოქმი დაიწერა. ის ფედის დასკვნა ის ფედის დასკვნაც კი რომელიც თავიდან ესე თქვა როგორ გააბიტურეს და მერე იგივე დასკვნა დაიდო, ხო? ეს 8%-იანი დისბალანსი. 8%-იანი დისბალანსი. ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. მიხვდი რა ხდება, ჩვენ ხო გვავიწყდება ყველა.
არა, ესეც არ გაითვალისწინეს ახაცო.
ხო, აბა, რამდენი რაღაცა თუ არ გაითვალისწინეს.
არა. ქართული ოცნების პოზიციას გეუბნებით, არ გაითვალისწინეს რაღაც პროცესები, რისგანაც შეიცვალაო.
ბუნებრივია და ჩვენც არ ვითვალისწინეთ მათ ესეთ ჯიუ დამოკიდებულებას და კიდევ მეორე საზოგადოებისთვის რა არის კარგი და ჩვენი ქვეყნისთვის რა არის კარგი. ჩვენი ქვეყნისთვის არის კარგი სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და თუ ამას არ მივახციეთ ამას არ მივახციეთ, ვერ წავალთ წინ. ეს არის მნიშვნელოვანი და მე შეიძლება თქვენ როგორც ამომრჩევლს არ ვიცი თქვენ ვის მიეცეთ, თქო, მაგრამ ამომრჩევლს თქო თუ ოპოზიციას მიეცეთ, ხო? დღეს შეიძლება გაწუხებდეთ, რომ აი რატო არის ოპოზიცია, მაგრამ დამერწუნეთ, როგორც კი ოპოზიცია აი ამ ძირითად პრინციპზე უარს ითქვის და შევა პარლამენტში, თქვენ დიდი იმედგაცრუება დაგეუფლებათ. იმიტომ რომ თქვენ არ ახარ დარწმუნებულიო, თქვენი ხმა დაითვალეს თუ არა. ამაშია საქმე. მე დღეს აქ რო დგავარ, მე ვიცავ იმ მოპარულ ხმებს, რომელიც ლელოს მოპარეს კონკრეტულად. ნაციონალური მოძრაობა იცავს თავისი მოპარულ ხმებს. ამაშია საქმე. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, ან გადავწყვიტავთ ამ საკითხს და ჩვენი ქვეყანა ყველა მიხვდება. იმიტომ არის ამაში ჩართულობა საჭირო საზოგადოების, სამოქალაქო საზოგადოების, ჟურნალისტების და კითხვა იმაზე კი არ უნდა იყოს, როდის შეხვალ და როდის გამოუხვალ. კითხვა უნდა შემოტრიალოს, ნუ თქვათ, როდის ჩავატაროთ რიგარეში არჩევნები. ესე ცხოვრების გაგრძელება არ შეიძლება. დღეს უკვე პიტაბერ გეუბნებით, როცა ორი ადამიანი ჩხუბშია. ჩხუბის მიზეზი აღარ არსებობს დღეს. აღარ არის საინტერესო რატო ვიჩხუბეთ ჩვენ უკვე. სამი თვე გავიდა და ვიჩხუბეთ. ორვე მხარეს აქვს არგუმენტი. ეხლა რა ვქნათ, ესე გავაგრძელოთ ცხოვრება. ჩვენ ჩხუბს ხო არ უნდა გადავაყოლოთ, ესე თქვა ქვეყანა, ხო? გამოსავალი ხო უნდა ვნახოთ. ანუ ახალი რაუნდია დასანიშნი, ახალი არჩევნებია დასანიშნი, ოღონც ახალი პირობებით, ახალი მსაჯით, ახალი მოედნით, ახალი გამჭირვალე მექანიზმით, რომ არასდროს 30 წლის მერე, ესე თქვა არავის არ გამოუვიდეს თავში აზრი, რომ სადღაც რაღაცა გაყავდა. აი ამაზეა საუბარი. მე წავა ქვეყნის აღშენებლობა ძალიან სწრაფად.
ხო, კი ბატონო, მაგრამ არაფერი არ მოასწავებს დღეს კონკრეტულად რაღაც თქვათ აი ამ შედეგამდე, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ. თუმცა არაერთხელ მომისმენია ამ ეთერში, არა მხოლოდ პოლიტიკოსებისგან, არამედ ანალიტიკოსებისგან, რომ რიგარეში არჩევნები გარდაუვალიაო. სმენელია ხაზზე დრო პრაქტიკულად შემოგვეფც ქნა და მე აუცილებლად მინდა კითხოთ გუშინდელ ასე ვთქვათ ერთ თემაზე, რომელიც კოვიდს უკავშირდება და ვაქცინაციას დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია თქვენმა განცხადებამ. დილამშვიდობის, გისმენთ ბოდიში, გალოდინეთ. დაგველოდეთ? დილამშვიდობის. თქვენი აღარ დაგვიცადა სმენელმა ბოდიშს უხდი ამის გამო. ვაქცინაციის თემა არის ახლა აქტუალური ყველგან, მათ შორის საქართველოსშიც. ხელისუფლება ასახელებს კონკრეტულ ვადებს, რაოდენობას, ჯგუფებს. არის კრიტიკა ამ პროცესის მიმართ, ასევე მსმენელი არის, რომ ანიშნებენ და მიუბრუნდებით ამას. დილამშვიდობის, გისმენთ. რაღაც პრობლემაა კავშირთან და თან რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ზუსტად არ მესმის მსმენელის ხმა. რატომ თვლით დღეს, რომ მნიშვნელოვანია კომერციული სექტორის, მე ვნახე არგუმენტები მომხრეებისაც, მოწინააღმდეგეებისაც ამ და პოზიციის და ეს თემა თითქოს თქვენ არ შემოგიტანიათ, არ იყო ეს ახალი მაინცა და მაინც. რატომ გამოიწვია ასეთი პროტესტის ნაწილზე კითხავთ, რომ რაღაც უნდობლობა, რომ თითქოს სახელმწიფოს მიერ წარმოებული ეს პროცესი უფრო სანდოა, ვიდრე კერძო სექტორის მიერ. და რა რესურსს ხედავთ ამ კერძო სექტორში? აი თქვენ პირადად რა მონაწილეობა შეგიძლიათ?
მე კერძო სექტორს აღარ წარმოადგენ დიდი ხანია, თითქმის 2 წელია, ამიტომ არანაირი ინტერესი.
ახლა გავიფიქრე ხო, რომ მე ასოცირება მქონდა და უცებ
არ შეცდომა. არანაირი ინტერესი, კომერციული ინტერესი არ გამაჩნია ამ თემასთან დაკავშირებით,
გარდა
იმისა, რომ ქვეყანაში მოხდეს სწრაფი ვაქცინაცია. იმიტომ რომ რაც უფრო იწელება ეს დროში, მით უფრო ქვეყანა, ესე ვთქვათ, გადადის უკანა პლანზე ყველა პარამეტრით, ეკონომიკური პარამეტრით. ჩვენ გვაქვს 6%-იანი ვარდნა და თუ გახსოვთ, მე აქ ვიყავი, მაშინაც ვთქვი, რომ 3-4% კი არ იქნება ვარდნა, 6% და თუ დაამატებთ იმას, რაც პლუსში ქონდა, ჩვენ 9% ჩამოვარდით ახლა ქონდა. ეს არის უზარმაზარი დამოუკიდებლობის პერიოდიდან, ეს არის უზარმაზარი ვარდნა. ამის ამოწევა არის სასწაულის ტოლფასი რამ.
გეთახმები.
ამიტომ რა არის გამოსავალი, როცა მილიარდებს გაძლევენ გაზაფხულზე და გეხმარებიან საერთაშორისო დონორები და შენ არაფერს არაკეთებ კერძო სექტორთან ერთად, შენ დიპლომატიასთან ერთად, სახელმწიფო მოქმედებაში არ ჩადიხარ და იმ ყველა წარმოებულ კომპანიასთან არ ამყარებ პირდაპირ ურთიერთობას, რაც გააკეთა ისრაელმა. არ მეკყავს შენი წამყვანი, ესე თქვა, არაკეთებ კლუბს, სკვილი ბიზნესმენების და ეუნები, რომ იცი რა, ჩვენ ყველა თქვენი კონტაქტი უნდა იქნას ჩართული, ფარმაცევტული კომპანიები არსებობს, ყველა თქვენი კონტაქტი უნდა იყოს ჩართული, რომ ჩვენ რიგში მოხვდეთ, პირველი რიგში მოხვდეთ.
ამაზე იყო ლაპარაკი.
არის ლაპარაკი ყველაფერზე.
არა, რომ
ყველაფერზე, მაგრამ ქმედება რა არის? ქმედება არაფერი არ მოხდა. აქ იმაზე კი არა ლაპარაკი, რომ კომერციულად ეხა ვიღაცამ შემოიტანოს და აფთიაქებში გაყიდოს. აქ ლაპარაკია სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის გაერთიანებაზე, ყველა კავშირის და დიპლომატიის, რომელიც დღეს საერთოდ არ ჩანს ამ სიტუაციაში. რომელ წარმოებელ კომპანიასთან ქონიათ, ესე თქვა, ის უთ მე დარწმუნებული ვარ, თუ ისრაელმა მოახდინა ამ პატარა ქვეყანა, მაგრამ ძლიერმა სახელმწიფო მოახდინა, ხო? ჩვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე ამ ქვეყანასთან უბრალოდ ალიანს გავაკეთებდი, მასთან ერთად ვიმოძრავებდი, იგივე პირობებს შევთავაზებდი, რაც ისრაელმა შევთავაზა. თქვენ იცით ხო, რატო ჩადგა პირველ რიგში? იმიტომ რომ ინფორმაციის მიწოდება უზრუნველყო. ჩვენ შეგვეძლო მსგავსი რაღაცა გავეკეთებინა. აი ესეთი ქმედებები უნდა კეთდებოდეს და კომერციული, კიდევ მეორე, იმას გულისხმობს, რომ თუ კომერციულ კომპანიებს ეთქვი, რომ იცი რა, შენ გავალდებულებ, რომ შენ შემოიტანო, მაგრამ სავალდებულოდ გაქვსო შენი თანამშრომლები აცრა პირველ რიგში და ეს სახელმწიფოს მოაშორო შენ ხარჯზე, რატომაც არ უნდა იქნას ეს დაშვებული, ხო, კარგი სწორი რეგულაციის პირობებში. შენ მოაშორებ უზარმაზარ ტვირთს სახელმწიფოს. ალტერნატივა რა გვაქვს? მილიარდები მიიღო ქვეყანამ, ეს მილიარდები როგორ გაიხარჯა, არავინ არ იცის. არავინ არ იცის. რეალურად ვაქცინა არა გვაქვს, 30000 შემოდის თითქმის 4 მილიონიან ქვეყანაში, 30000 შემოდის ვაქცინა. ყველას ძინავს და უყურებთ ისაც საღამოს სატელევიზიო გადაცემას, რაც გვეტყვიან ახალს, რომელსაც არანაირი პერსპექტივა არ აქვს სახელმწიფო მხრიდან. აი ამ სიტუაციაში ჩავარდით. ამიტომ მეგონი ძალიან ძალიან მარტივია იმის გაკეთება, რომ არაორდინალურ მარტივი არ არის, მაგრამ ნიჭიერი ადამიანები ჭირდება, რომ არაორდინალურად იმოქმედო. თუ ამხელა პარტნიორი მითხარით, რომელი მინისტრი გაფრინდა რომელიმე დიდი ქვეყნის მეთაურთან ბოლო 1 წლის განმავლობაში, რომელ ესე თქვათ პრეზიდენტ შეხვდა ჩვენი რომელიმე წარმომადგენელი და უთხრა, დამეხმარე რა, შეხო ხარ ჩემი მეგობარი, დამეხმარე, რომ შენ რო შეუკვეთავ რაღაცა გერმანიასთან მაგალითად, ან დიდი ბრიტანეთთან, რომელიც უკვე 30% აცრა თავისი მოსახლეობის, ხო, ან შეერთებულ შტატებთან, ან იგივე ისრაელთან, რა მოხდა, რამე კონტაქტი დაიდო? რამეში ამაზე
საინფორმაციო
არა, იცით რა, თუ არ აქვს, იმიტომ რომ არ არსებობს. იმიტომ რომ ჩვენ ამ ქართულმა ოცნებამ და მისმა ხელისუფლებამ იზოლაციაში მოგვაქცია. იზოლაციაში მცდელობაც კი არ ყოფილა, ამას ვლაპარაკობ. მცდელობაც კი არ ყოფილა ამ მიმართულებით რა და ვართ კიდევ მეორებ აი ვაკუმში, რომ შემოვა და გაგრძელდება ეს 20-22-მდე. ვიმემ დაითვალა? როცა მილიარდები შემოდის, ორმაგი, კი ბატონო, ორმაგი ცო გადაგვეხადა ჩვენ და რიგში წინა რიგში. იგივე ინდოეთში ხო წარმოებლები არიან, ინდოეთში ამერიკული კომპანიის ინდოეთში წარმოებლები არიან, ხო? რიგში რო ცოტა წინ წავსულიყავი და რაოდენობა შემოგვეტანა. ვიმემ დაითვალა რა უფრო მნიშვნელოვანია ძვირის გადახდა ორმაგი ფასის გადახდა თუ 9%-იანი ვარდნა. რა თქმა უნდა, ორმაგი გადახდა ჯობია, იმიტომ რომ პირველი რომ
საზოგადო
კი ბატონო, უკაცრავად.
მესმის და ამა მე არ მაქვს ოპტიმიストური დამოკიდებულება ეკონომიკურ პროცესებზე უახლოეს წლებში სამწუხაროდ და ამაზე გავაგრძელებთ ლაპარაკს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა თქვენ და მადლობა თქვენ მსმენელს.
მამუკა ხაზარაძე იყო ჩვენი სტუმარი და გადაცემის ბოლოს წამებს ვიყენებ მძღოლებო, აღარ გადახვიდეთ ავტობუსების ხაზებში, ასე ვთქვა, დაჯარიმდებით დღეიდან. ამის მასვასწრებ მხოლოდ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყევით ინტერნეტში.